يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله تعالى توفيق رحمة مدد بلن. Bugun bizlar tarixul mazahib, mazhablar tarixi degan darsimizni 6-siga yetib keldik, alhamdulillah. Avvalan yangi qo'shilgan birodarlar, aka-ukalar, uzoq yaqindan kelgan Zoom ahlilaridan ham Alloh taolo rozi bo'lsin. Olayotgan ilmlarini chuqur egallab, o'qib, amal qilib, boshqalarning ham hidoyatiga sababchilardan qilsin. Amin. Bizlar alhamdulillah bugun bir quvonchli, bir tantanali kun. Taqriban 3.5 yil yo 4 yil mobaynida bir siyrat darsini qilgan edik, alhamdulillah. O'sha siyrat darsini g'oliblarini, sovrindorlarini bugun taqdimlash marosimi deymiz. Menda shunaqa bir quvonchli kun. Ular 3tadan iborat siyrat darsimizni g'oliblari imtihonlardan o'tib, ancha bir mashaqqat bilan imtihondan o'tganlaridan so'ng g'oliblarga sovrinlarimizni qo'yishimiz kerak edi, berishimiz kerak edi. Ba'zi sabablar bilan o'sha darslarda g'olib bo'lgan singillarimizni sovrinlarini berolmadik. Covid sabab umralar to'xtagan edi. Ularni sovrindorlari agar eshitmaganlar bo'lsa, mabodo g'oliblarga umra chiptalarini berish maqsadida 3ta g'olib bo'lgan edilar. Ana shularni sekin taqdim qilamizda, ular haqlariga duo qilib boshqalarga bir ibrat bo'lgudek amallarni qilishni ularga Alloh taolodan so'raymiz, davomiy qilishsin. Xo'p, birinchi do'rinni olgan singlimiz Ummu Amira. Ummu Amiraga mana shunaqa bir taqdimot qilinadi. Bu kishi siyrat darsida o'rta imtihondan ham, yakuniy imtihondan ham juda go'zal a'lo baholarni olib, bir ibrat bo'lgudek ishlarni, amallarni qilgan edilar. Shunga birinchi o'rinda singlimizga, Ummu Amiraga topshiramiz inshaalloh. Takbir, Allohu akbar. Mana bu konvertlari bilan birga topshirasizlar endi. Abu Amiraga bersak ham bo'ladimi inshaalloh? Ha, qani Asiya, mana bu yerda umid inshaalloh. Qaymi, xo'p, ikkinchi o'rinni Ummu Umar olgan edilar. Takbir, Allohu akbar. Abu Umar shu yerdamilar? Qani Abu Umar, mana bu yerda chiptalarga nima qilinib, chiroyli qilinib berilyapti. Alloh taolo muvaffaq qilsin, kelajakda ham shunaqa bir g'oliblardan bo'lishni Alloh muvaffaq qilsin sizga ham shu jumladan. Ajabmas shu darslarda agar bir imtihon qilsak, ajabmas inshaalloh. Uchinchi o'rin Ummu Zaynab degan singlimizga, mana uchinchi o'rin Zoom ahliga ham ko'rsataylik. Ajabmas, kelgusida inshaalloh ular ham qiziqib imtihonlarga qatnab umraga boradigan bo'lishni Alloh muvaffaq qilsin. Mana shu yaqin kunlarda umra ochilgani sabab ularga shu biroz cho'zildi endi, ba'zi mazur tutasizlar, shu sabab bo'ldida. Mana bu chiptalariga xarajatlari bilan Ummu Zaynabga endi berib qo'yasizlar inshaalloh. Takbir, Allohu akbar. Alloh taolo shunaqa soliha, taqvoli ayollarni jamoatimizda, opa singillarni ziyoda qilsin. Ularni axloqlari, ilmlari farzandlariga va boshqa farzandlariga bir ta'sir ko'rsatib, shunaqa bir g'oliblardan bo'lib shu jamoatni, shu jamiyatni, islom ummatini birlashishiga sababchilardan qilsin. Amin. Darsimizni davom ettiramiz. Endi bularni haqlariga bir g'oyibona duo qilib qo'yasizlar. Shuncha 3ta o'rin, 3ovi ham singillarga bo'ldi, bu erkaklarga qaysidir ma'noda ta'sir qilish kerak endi kelgusi davrlarda. Ikkinchi o'rinni, hech bo'lmasa uchinchi o'rinni bitta birodar olsa ham g'uddayib yurardikda, shu birodarlardan ham chiqdi bitta deb. Uchovini ham singillar olishdi, mashaalloh. Hammayli, Alloh nasib qilsin. Shunaqa, endi kelgusida mabodo shunaqa bir darslar tashkil qilinsa, agar bunga diqqat qilasizlar, ajabmas, agar bir homiylarimiz qo'shilib, yana shu darsingizni oxiriga ham umraga yuboramiz, birinchi o'rinni olganlar desa, ajabmas inshaalloh. Yozib ketayotganlar, telefonda gapirayotganlar bilan birga. Yaxshilab yozib ketsa agar inshaalloh, kelgusi davrlarda Abu Umar deb takbir aytsa agar, ajabmas, ha? Amin deganlarchi. Amin deganlarga. Mashaalloh, yaxshi. Xo'p, darsga qaytamiz bo'lmasa. O'tgan dars qaysi davr haqida gapirgan edik? Davr. Yo'q, barpo emas. Rahmat, bino qilish davri. O'tgan dars ham shunaqa bo'ldi-ya. Bino qilish davri. Kimlar davri? Umaviylar davri. Xo'p, Umaviylar davrida fiqhning evolyutsiyasiga ta'sir ko'rsatgan omillar haqida gapirgan edik. Barakallohu fikum. Murodjonga Alloh taolo solihah taqvoli ayollarni nasib qilsin. Amin. Shunday qilmanglar desam, shunday qilyaptilar. Subhanalloh. Nima qilamiz endi? Ichamiz endi. Kofeni. Zoomdagilar kofeni ichamiz deyapman. Xo'p. Savol. Musulmon ummati ijtimoiy siyosiy halokatni boshidan kechirishiga nima sabab bo'lgan edi? O'sha davrda nima sabab bo'ldiki, musulmon ummati ijtimoiy siyosiy halokatni boshidan kechirdi? Shunaqalari bor ichida, lekin birinchilardan esingizdami, birinchi fitnalar nimadan boshlangan edi? Nimadan? Kofedan? Yo'q, kofe fitnasi kengchilik kelgan, Usmoniylar davrida kelgan. Kofedan fitna bo'lgan. O'zi fitnasiz hayot yo'q-ku. Labay? Birinchi fitna nima? Rahmat, u kengchilik bo'ladi. Lekin esingizda bo'lsa, men o'tgan darsda aytdimki, birinchi fitnalardan xavorijlar fitnasi, esingizdami? Rofiziylar fitnasi, kengchilik xilofat podshohlikka aylanish fitnasi. Xilofat qaysi davrda edi? Barpo qilish davrida. Necha yil bo'lgan xilofat? 30 yil. Nechta xalifa? To'g'riroq nechta? 5 ta. 5 ta. Oxir Umar ibn Abdul Aziz. Hasan mi, Husaynmi? Hasan. Ha, yaxshi. Hasan radhiyallohu anhu davrini 6 oyligini 5-chi xalifa aslida shunaqa, lekin ya'ni Umar ibn Abdul Azizni 5-chi xalifadek qildi ishini deyshadida. Tushunyapsizmi? 5-chi xalifa deganda shu, ya'ni ma'noda aytishadi. Xuddi Umar radhiyallohu anhu davrini olib keldilar deydilar. Yaxshi. Xo'p. Muaviya ibn Abu Sufyon radhiyallohu anhu ning o'sha podshohlikni boshlagan degan da'volar ham bor, shundaymi? Lekin to'g'riroq fikr nima dedik? Aslida Muaviya men podshohman dedilarmi? Yo'q. Bu yerda bir ixtilofiy fitna bo'ldi Ali radhiyallohu o'rtalarida. Shu sabab ya'ni qaysidir ma'noda Shom diyori bu kishiga qolib ketgan edi. Amir bo'lib qolgan edilar. Keyin Hasan radhiyallohu 6 oy o'sha davom ettirgan xilofatni urush bo'lmaslik maqsadida shunday berib yuborgan edilar. Keyin xalifa deb da'vo qildilar o'zlarini. U kishidan keyin farzandlari podshohlikni da'vo qilib, podshohlik ketdi shu bilan. Umaviylar. Nima uchun Umaviylar deyishadi, bilasizlarmi? Yotmagan degan. Xo'p, Muaviya radhiyallohu ning bobolari, ya'ni u kishining sulolalarini Umaviylar deyish, Qurayshiylar masalan, Abbosiylar deymiz, olib kelamiz inshaalloh. O'sha kishini bobolariga nisbat berishadi. Umaviylar, ha. Na, o'sha avlod, ya'ni Muaviya radhiyallohu ning Abu Sufyon ning bobolari Umaviylar avlodi deyishadi. O'shanga nisbat berishadi. Xo'p, shunaqa. Keyin ushbu davrning ulamolari tutgan yo'l va mazhabning kitobot qilinishi haqida gapirgan edik, eslaringizda bo'lsa, shundaymi? Nima sabab bo'ldiki mazhab kitobot qilinishni boshlandi. Esingizdami? Bitta. Aha, ayting. Nimaydi o'sha olimlar yig'ilmaydi? Shurodan keyin shuro qilinish, yig'ilish degani. Shurodan keyin nima qilish kerak edi olimlar to'planib? O'shani nima deymiz? A rahmat, ijmo deymiz. Ijmo nima uchun to'xtaldi? Sabab bo'lishdi. Xo'p, yaxshi. Diqqat qiling. Yazid aslida qo'ymadi emas, Yazid. U yerda qo'ygan edi aslida Yazid. Ya'ni qaysidir ma'noda qo'ygan edi desak, endi hozir haqiqat uchun qo'ymagan edi, o'zini nafsi uchun qo'ygan edi. Bemalol kiringlar olimlar, bemalol. Hozirgi nimalarga o'xshab. Bemalol olimlarga islomga ruxsat bor. Lekin ular agar kelishsa, tafakkur qiling, sof aqidali olimlar to'planishsa, ularni nafsiga ya'ni moyil bo'lmaydigan fatvolar chiqadi-da. Birinchidan, olimlarni o'zi hayo qilishdiki, uni davrasiga qanday boramiz, o'tiramiz deb. Esingizdami? Ham fahsh munkarlarni shunday bemalol qilib qo'ygan edi. Allohda o'zi uchun. Subhanalloh. Shu sabab ijmo bo'lmadi. Hamma tarqoq bo'ldi. Ba'zilarga hatto wanted dedi-yu, o'lim jazosi qidirilmoqda. Kelmasin, shunaqalar ham bo'lgan. O'tamiz inshaalloh. Ular alohida bo'lgani uchun va o'sha diyor, endi islom imperiyasi deganda tafakkur qilyapsizlarmi? Faqat Madina emas, Hijoz emas, allaqachon. U imperiya yer sharani 3dan 1. Hindiston, Pokiston, O'zbekiston o'sha paytda endi Samarqand va Buxoro yu past Yevropalargacha borgan. Pastgacha, Xitoygacha borgan katta imperiyani boshqaryapti. Ulamolar har diyorlarda jamlana olmayaptilar. O'sha zamon makonlaridan kelib chiqib, o'zlarini ijtihodlarini chiqarishga majbur bo'ldilar va uni yozib qo'yishni birinchi qadamlari bo'ldi. Chunki ba'zi sahobalar tirik hali, ba'zi sahobalar uyoq-buyoqda borlar, borib olib ilmini qilyaptilar. Xullas, shu sabab ulamolar tanho o'zlari yoki o'z shogirdlari bilan masalaga yechim topish maqsadida ijtihod qilishni boshlaganlar. Har bir diyorning sharoitidan kelib chiqib, ijtihodlar farq qilar edi. Ana endi shu yerdan boshlandi mazhab, fikrlar farq. Qayerdan boshlandi? Nima uchun? Qur'on bitta, hadis bitta deymiz-u. Farq qanday desa, agar o'sha davrga yana qaytamiz endi. Kameramizni o'sha davrga burishimiz kerak. Masalan, shiyalar chiqqan Kufada. Alohida ular masalan deylik bir g'oya bilan chiqdi, aqida bilan chiqdi. Shunchalik bir revolyutsiya qilib olib toshaymizda, hokimni boshqasini qo'yamiz demadi ular. Kimga qiyos qilishimiz mumkin o'tgan darsda aytgan edim. Ha? Yo, xorijiylarga qiyos qilishimiz mumkin, lekin ularda ham aqidasi buzuq bo'lib ketdi. Sahobiy xalifani olib tashaymiz, o'zlarini da'vo qildilar xalifa deb. Aisha radhiyallohu anhaning jiyanlari. Abu Bakrning nevaralari Abdulloh ibn Zubayr, otalari Ashara mubasharalar. Zubayr ibn Avvom. Zubayr ibn Avvom sahobiy, 10 ta jannatiyligini bilgan sahobiylarning farzandi. Abdulloh ibn Zubayr u kishini, ya'ni bir sekta emas u kishi. Alohida chiqib ketgan u kishi faqat zolim bo'lgan xalifaga qarshi xilofat e'lon qilib chiqdilar, revolyutsiya qildilar. Lekin shiyalarning muammosi revolyutsiya emas edi. Umuman aqida, umuman manhaj ham, aqida ham, usul ham hammasi boshqa bir sekta bo'lib chiqdi. Ular aslida ahli baytga muhabbat izhor qilib chiqishgan edi. Ali radhiyallohu anhu aslida xalifa bo'lish kerak edi, uni farzandi bo'lish kerak edi deb muhabbat izhor, ya'ni muhabbat qo'shtirnoqchidagi muhabbat izhor qilib, ko'pgina sahobalarni, kibor umuman deyarli 99% sahobalarni kofirga chiqarishdi. Abu Bakr kofir ular uchun. Hozirgacha kelishyapti. Umar kofir, Usmon kofir. Va endi kibor sahobalarni Oisha radhiyallohu anha, uni qarang, strategiyani qarang, qanday tuzganda bu ishni. Abu Hurayra radhiyallohu anhu kofirga chiqargandan so'ng 5000 ta hadis sahih hadis ketdi degani. Oisha radhiyallohu anha, bular ikkinchi turadigan hadis ilmida ikkinchi tura degan Oyisha radhiyallohu anha. Ketdi, kofir dedimi? Hadis ketdi degan. Ilmi yo'q degani. Abu Bakr, Umar, Usmonlardan rivoyatlarni hammasi ketdi degani. Bu reshani shu tagidan urib tashlash deganida. Bularni kofirga chiqarib, bo'ldi endi bular kofir. Endi Qur'ondan o'zimiz olaveramiz. Qur'ondan, Qur'onning harfiga hech kim o'zgartirish kirolmadi-yu. O'shangacha, hozirgacha, qiyomatgacha. Lekin ma'nosini o'zgartirish mumkin. Endi Qur'ondan to'g'ridan-to'g'ri o'zimiz istinbot qilib olaveramiz deb keyin suqishdi aqidasini. Buzuqlik, shirk, o'sha yomonliklarni suqishdi. O'sha shunaqa joyda, mana Kufada bu. Ayni fitnani mag'zi onasi Kufada bo'lgan. Sabablari ham bor buni juda chuqur tarix. Har xil urflar, millatlar, aqidalar kelib, o'sha imperiyaning poytaxti Kufada bo'lgan. Madinada emas keyinchalik, bilasizlar-a? Ali radhiyallohu anhu davridan allaqachon Kufada bo'lgan. Iroqda bo'lgan xullas. Hijoz tepada ularda tinch. Hijoz, Makka, Madina, Arabiston diyorlari tinch. Faqat ilm, hadis, sahobiylar, tobiinlar faqat ilm bilan mashg'ul bo'lgan, urush yo'q u yerda. Keyin xavorijlar ham Qur'on oyatlarini zohirini olishga va sahobalardan kelgan rivoyatlarni olmaslikka qaror qilishgach, shu va shunga o'xshash sabablar bilan hadis ilmiga ancha salbiy ta'sir qildi. Shu sabab ham kelgusi asr muhaddis ulamolarning asriga aylandi. Hali bunga kelamiz inshaalloh. Biz hozir mazhabni kitobotini yozyapmiz-u, kelyapmiz-u. Bundan keyingi asr muhaddislar asri bo'ladi. Hadislarni elakdan o'tkazish maqsadida muhaddis olimlar chiqqan. Imom Buxoriy, masalan, Imom Termiziy, Muslim, Abu Davud, Ibn Majja, Nasoiy hammalari deyarli bir asrda, ozgina farqlari bor. Hadisni ilaq qilish. Unga ham sabablari bor. Qarang, agar shu fitnalar bo'lmaganida edi, Imom Buxoriy kelmasdilar. Agar shu qatllar, buzuqliklar bo'lmaganida edi, hadislar hozirgacha kelmasdi bizgacha. Har bir ishni hikmati bor. Har bir ishda Alloh taolo hakim zotda. Bizga shunday ko'rinadi, yomon ishlar bo'lgan degan. Lekin ortidan kelgan ilmni oqibatini qarang, 1200 yildan beri Sahih jami bor, Imom Buxoriyning sahih jamilari bir xil kelyapti-da, subhanalloh. Lekin buni o'tish uchun mana shu tilloni tillo bo'lishi uchun kuydirganda Alloh taolo kuydirgan. Fatana dedik-ku. Ahasibannasu ayyutraku ayyaqulu amanna va hum la yuftanun. Alloh taolo aytgan edik. Iymon keltirdik deyishlaringiz bilan sizlarni imtihon qilmasdan, fitna qilmasdan qo'yib qo'yadi deb o'ylaysizlarmi? Dedi-ku. Shu yerdagi fatanadan xuddi tilloni, oltinni oltinligi chiqishi uchun kuydirilish kerak-da u. Kirlari qolishi kerak. O'sha asrda shu kirlar bo'lgan. Alloh taolo kuydirgan. Kuydirib shu tillolarini chiqarib qo'ygan. Qarang, endi bilinyapti-da bizga. O'sha paytda musulmonlar hayratda qolgan. Nima uchun deb bo'lyapti? Alloh taolo shuni xohladi. Muhaddis ulamolar usulul hadis degan ilmga sababchi bo'lishdi. Hadis ilmini sababchi keyinchalik bo'ladi bu inshaalloh. Alohida mavzu bu ham tarix, hadisni tarixi bu. Alohida dars bu ham. Ammo muhaddislar chiqqunlariga qadar endi o'sha fitna zamonida podshohlar, buzuq aqidaliklar hadisni zaif va to'qima hadislarni chiqarishni sharoiti bo'lgan. O'zlarini hukumatini ushlab qolish uchun. Chunki Iroqda sahobalar ko'p emas, Madinachalik. Tushunasizlarmi? To'qima hadislarni, zaif hadislarni ishlatib, o'zlarining hukumatlarini ushlab qolgan. Va shu to'qima hadislar, zaif hadislar mashhur bo'lib ketgan xalqlar ichida. Va shu hadislarni ba'zi faqihlar kitoblariga kitobat qilishgan. Fiqh chiqarayotgan paytda, o'sha paytda endi. Qasdan qilmagan albatta, ular bitta ajrni olgan. Hadis esingizdami? Agar hokim yoki mujtahid fiqh chiqarsa, ijtihod qilsa, to'g'ri topsa ikkita ajr, xato qilsa bitta ajr deganlar. Shundaymi? Mujtahid olim bitta ajrni oldi, lekin hadis o'sha paytda zaif. Chunki makon, muhit, zamon shunaqa bo'lgan. Kitobga kirib qolgan. Kitobot bo'lgan yo og'zidan chiqqan olimlar shogirdlaridan. Tushunasizmi? Endi buning muqobilida o'sha diyorlarda mujtahid olimlar keyinchalik o'zlarining ijtihodlarida zaif hadislar aralashib qolmasligini ehtiyotini ko'rish uchun Iroqda xossatan Kufada juda hassos bo'lishgan. Bir necha yildan so'ng bilishdiki, hadis zaif hadislar bor ekan. Olimlar o'sha paytda ham chiqishgan. Zaifliklarini e'lon qilgandan so'ng endi deyishdi, fiqh chiqarish uchun bizlar juda hassos bo'lamiz. Juda ham to hadis mutawatir darajasiga bo'lmasa olmaymiz deyishdi. Ahad hadis bo'lsa, ahad hadis, bir kishidan rivoyat qilgan hadis bo'lsa olmaymiz deb Iroqda e'lon qilishgan. Tushunyapsizmi? Ahad hadis hali alohida mavzu o'zi bu. Aqidada o'qiganlar, eshitganlar biladi buni. Ba'zi toifalar, ba'zi mazhablar ahad hadis kelsa agar olishmaydi. Ha, bir kishi. Masalan, bir kishidan rivoyat qilindi, olishmaydi hozirgacha. Lekin o'sha paytda ulamolar Abu Hanifa rahimahulloh bu o'sha paytdagi ahli ilmlar, Kufa Iroqdagilar asl maqsad hadis sahih bo'lsa ham olmaymiz emas. Asl maqsad ehtiyot qilish. Mabodo shu ohad hadis zaif bo'lishi mumkin. Bir kishidan rivoyat qilinyapti-yu, shuning uchun olmaymiz deb o'sha paytda to'g'ri ish qilganlar. Ehtiyot chorasini ko'rganlar. Lekin bu kitobot qilindi. Tushunyapsizmi? Agar Madinaga borsangiz o'sha payt Hijozda ohad hadis olinmaydi desangiz agar Imom Molik nazrida bu kulguli. Mumkin emas. Ya'ni aqlga sig'maydi qanday qilib. Endi Madinani zamoni, makoni boshqacha umuman. Hamma sahobiylar, ya'ni sahobiylar davri, Madina ahli, tobiinlar, taba tobiinlar hamma hadis bilan, hamma gapirlari hadis bilan, oddiy bemalol. Ular uchun ohad hadis olinmaydi desangiz agar g'alati tuyuladi. Qanday? Lekin Iroqda o'sha paytda shunaqa ehtiyot chorasini ko'rish maqsadida shunday qilingan. Endi Hijozda bo'lsa fuqaholar va janglardan ancha xoli bo'lgani bois, chunki Hijoz jang bilan aloqasi yo'qdi, tepada jang bo'lmagan. Ya'ni Hijoz pastda jang bo'lmagan. Umuman ya'ni tinch aholi bo'lgan. Shuning uchun hadis ilmida muammo bo'lmagan. Hijoz ulamolari ko'pincha hadislarga tayangani va xossatan Imom Molik Madina ahlilarining amallarini sunnatdan deb bilganlarini ko'ramiz. Imom Molik rahimahulloh, hali kelamiz, alohida o'tamiz ularning usullarini. Masalan, usullar ichida Madina ahlilarining amallarini usul ichiga kirgazgan. Go'yoki shariat. Madina ahlilari agar bir amalni qilayotgan bo'lsa agar, u shariat. Tamom. Madina ahli adashishi mumkin emas deyishgan. U kishini o'zlarining fiqhlarida, usullarida bor. Lekin Imom Avzoiy, Layslar, boshqa Abu Hanifalar, boshqa ulamolar bu mumkin emas degan. Hali o'sha joyga kelsak gapiramiz inshaalloh fiqh masalalarini. Qarang, shu darajada demoqchidaman. Hijoz tinch. Imom Molik 100% ishonch bilan aytayaptilarki, Madina ahlining amali shariatdan. Chunki Rasul sallallohu alayhi vasallam qilgan, qoldirib ketgan o'sha davr mahalla deylik endi o'sha mahalla shu amalni qilib keladi degan. Qilyaptimi bu urf o'shandan deganda. Lekin bu tarafning ham gaplariga jon bor. Masalan, urf 100 yildan keyin o'zgaradimi yo'qmi? Mana O'zbekistonda, Samarqandda, Buxoroda masalan bir bobolarimiz qilib kelgan ishni 100 yildan keyin bizlar qilib kelyapmizmi? Yo'q, sabablar bo'ladi, shundaymi? Ko'p suyuq qolib ketadi. Biz xohlasak, xohlamasak. Lekin bizlar qilayotgan amalni bir kishi kelsa shu 100 yilga taqlid qilsa agar bizlar aytamizki, yo'q, bunaqa emas, bizlar qilmaymiz deymiz-ku. Qarang, ikki tarafni ham o'ziga yarasha hujjati bor-da. Hali bu alohida masala inshaalloh. Xullas, o'sha yerdan boshlandi. Hukumat, ko'pincha hukumat o'zini siyosatini ushlash uchun mazhablar yo'nalishlarini toraytirish, o'ziga moslashtirishni yo'lini boshlashdi o'sha paytda. Aslida bungacha bemalol, hali men shunchaki bir davrlarni aytayapman-da, buni ichiga kiramiz hali. Abu Hanifa qachon yil tug'ilgan, Imom Molik necha yil tug'ilgan, qanday bo'lgan ahvollari kiramiz. Lekin men aytayapmanki, 100 yil, 200 yil mobaynida hukumat sabab bo'ldi shu narsani toraytirishga. Erkin fikrli olimlarni ya'ni qo'ymaslikka sabab bo'ldi. Bunga iqtibos keltiramiz. Qo'llaringizda bo'lgan yaqinda bergan kitobimiz Musulmon kishi 4 mazhabdan muayyan bir mazhabga erishishi shartmi degan kitobdan sizlarning kitobingizda 26-betda olim aytayaptilar. Iqtibos. Bu omillar aylanib kelib asosan siyosatlarga taqaladi. Chunki ijtihod ulamolarining islomiy qoidalar doirasi ichida erkin fikrlashlari cho'qqisini o'zida mujassam etgani uchun ko'p hokimlar ijtihoddan qo'rqishar. Ijtihod ularning hokimiyatini o'z istaklaricha boshqarishlariga xalaqit berardi. Misol uchun Imom Molik, diqqat qiling. O'sha paytda Oli Umaviylardan keyin Abbosiylar chiqadi. Gaplashamiz buni haqida inshaalloh. O'sha paytda Banul Abbos xalifalarining bir buzuq fikri bo'lgan u odamlarni bay'at berish uchun shunaqa darajada majburlaganki, bay'at berayotganingda shart qo'yilgan. Masalan, o'zi qasamiyot deymizmi? Konstitutsiyaga borib qasamiyot qiladi-yu, o'zi nima qiladi-yu? Shunaqa narsalar qilib bay'at berayotganingda aytasan. Agar bay'atimda sodiq bo'lmasam, xotinim taloq bo'lsin deysan. Deb qo'shganlar. Majbur qilganlar. Tafakkur qilyapsizmi? Hukumatlar. Bu ana shu amalda Imom Molikning o'zlari bir o'zlari chiqib bu harom degan. Taloq bo'lmaydi degan. Mumkin emas bunday qilishing degan. Fatvo berilgan va shu fatvodan so'ng Imom Molik qamalgan, darralar urilgan. Juda ham qattiq ayanchli voqealar bo'lgan. Xalifa Imom Molikni. Imom Molikning majburlangan kishidan taloq sodir bo'lmasligi haqidagi fatvosi Banul Abbos xalifalarining oromlariga ancha putur yetkazgan. Chunki ular odamlarning ularga bergan bay'atlariga ishonch hosil qilish maqsadida ana shu taloqni, ya'ni agar bay'atimda sodiq bo'lmasam xotinim taloq bo'lsin degan gapni aytishga majburlashini o'ylab topgan edilar. Hokimlar odamlarni muayyan mazhablarda yurishga majbur qilmoqchi ham bo'lganlar. Biroq bu ishlari avval boshidayoq Alloh yo'lida malomatchining malomatidan qo'rqmaydigan ulamolarning inkoriga duch kelgan. Bir mazhabga turib berasan deb majburlagan hokimlarga Alloh taolo o'sha paytda har bir zamon asrda Alloh taolo olimlarni chiqaradi. Gapir deydi. Haqni gapir deydi. Ular gapiradi, undan keyin boshlanadi. Yo qamoq, yo fitna, yo uch olmaydi, yo qamaladi, yo o'ldirishadi, o'g'irlab ketishadi, yo'qolib ketadi, oila ajdodi bilan yo'qolib ketyapti. Hozirgacha shu sunnat kelyapti. Nima uchun? Chunki ular biladi. Ular biladi, agar erkin fikrli olimlar to'plansa, erkinlik berilsa agar, ularni kirlariga yo'l qo'yishmaydi olimlar. Mana shunday haqiqatni gapirib kelishaveradi. Bu mazhablarni mutaassibchiliklarining faktorlaridan biri shu. Ko'p faktorlari bor, biri shu siyosat va eng tepasida ham bu. Chunki siyosat agar kontrolni olsa agar ko'p narsalar bo'ladi u yerda. Juda ham qo'li bog'liq bo'ladi odamlar. Haqiqatni gapiradigan olimlar radikalga chiqaradi. Chunki media qo'lida, davlat qo'lida, armiya qo'lida, shoirlari, yozuvchilari, kitoblari hammasi qo'lida. Bir amr qiladi, yo qamoq, yo yozasan desa, agar ko'p, xo'p bo'ladi deb yozib beradi. O'sha paytda bo'lgan va hozirda ham xuddi shunaqa. Xalifa Mansur odamlarni majburan Imom Molik mazhabida yurishga buyruq bermoqchi bo'lgan. Qarang, keyinchalik Imom Molik hayotlari juda qiziq bo'lganda, keyinchalik chiqadilar. Imom Molik qamoqdan chiqadilar. Chunki Imom Molik ba'zi xalifalarning ustozlari bo'lganda, o'rgatgan yoshligida. Shulardan ba'zilari Imom Molikni axloqlari ham qiziq bo'lganda, subhanalloh. O'sha hammaga o'xshagan bir oddiy sodda bo'lmagan. Juda qattiq qo'l Imom Molik, qattiq qo'l va o'zini hurmatini joyiga qo'ya biladigan bo'lgan. Bir kun xalifa o'zini qasriga Imom Molikni chaqiradi. Chaqiradi, ziyofat beradi. Uzun dasturxon qilingan, yosh-yosh olimlar, ahli ilmlar, talib ilmlar turdan o'tgan. Imom Molik chaqirganda pastroqdan joy berganda, shu yerda o'tiring deb. Keyin o'sha yerdan turib Imom Molik xalifaga qarab, "Ya Amirul Mu'minin" degan, "Ustozingizning mavqei shumi?" degan. "Joyi shumi endi?" degan. Eng qari shu eng qari yoshga bo'lgan paytlarida. Keyin xalifa kelib, Imom Molikni o'rnidan turg'izib eng to'riga olib borganlar. Ya'ni shu darajada o'zlarini kimligliklarini, ya'ni kibrdan emas bu, ilm ahllarini hurmatini joyiga qo'yish bo'lganda u kishida juda ham bu noto'g'ri ish qilyapsan deganing joyda. Ko'pchilik ulamolarda bunaqa bo'lmasa yo'q. Xalifa, amir, qay, hovli ham chaqiribdi deydi ko'pchilik. Hovli ham kelibmiz deydi-yu. Bunaqa bo'lmagan, ya'ni joyga o'rnatganlar. Xullas, keyinchalik Xalifa Mansur odamlarni majburan Imom Molik mazhabida yurishga buyurgan. Muvatto degan kitob chiqarganlar Imom Molik rahimahulloh. O'shani o'qib chiqib xalifa keyinchalik endi bu 100 yillar davomida bo'lgan har xil xalifalar bor-da, yaxshisi ham bor, yomoni ham bor, olimi ham bor, johili ham bor. Bir olimlaridan biri o'qigan muattoni ma'qul bo'lgan, aytganki, endi yaxshilik uslubida, lekin bir mazhabga majburan o'sha xalqni butun boshli islom imperiyasini majburan bir mazhabga tiqmoqchi bo'lgan. Shu muvatto bilan hamma amal qilsin degan. Imom Molikning o'zlari yozgan kitob. Agar hozirgi olimlarga shu narsani aytilsa, siz yozgan kitob bilan boshqariladi hukumat. Nima deysiz? Deilsa agar, nima deb o'ylaysizlar? Olimlar nima qiladi? Shu qalbog'i bo'lsa agar, otadi-da. Ye, mashallah, mana ko'rib, YouTube'larda aslida shu mani yo'lim asli to'g'ri deydi, ha. Imom Molikni qarang nima degan? Ey Amirul Mu'minin, bunday qilmang. Chunki odamlarga so'zlar yetib kelgan, hadislarni eshitganlar, rivoyatlar naql qilinganlar, har bir qavm ilgari o'ziga yetib kelgan narsani ushlab, o'shanga amal qilib kelgan. Endi ularni e'tiqodlaridan qaytarish qiyin, odamlarni o'z holiga qo'ying. Har bir diyor ahli o'zi tanlagan narsasida qolaversin, dedilar. Yo'q, mana mazhabini majbur qilmanglar. Hech qachon. Chunki u kishi faqih, olim, bilganlarki bu noto'g'ri. Qanday qilib butun eshiklarni hammasini yopib bitta eshik qilamiz? Bo'yinagi 4ta yo'l dedik-ku, trassa. 4ta yo'l. Trassada 4ta yo'l bor. Hammasini mahkam qilinglar, bitta yo'l bilan yuramiz desa. Biladigan odam, shofyor odam, sizlar aqlingiz joydami? Qo'yinglar. Probka bo'ladi, hayot qiyinlashadi, deydi. Xuddi shunaqa olim yo'q degan bu mumkin emas. Har o'zini joyida fiqh chiqaversin, faqihlari chiqsin, deb qaytargan. Xullas, shu yergacha endi to'xtaymiz. Bu bino qilish davri edi. Subhanakallohumma va bihamdik, va nashhadu an la ilaha illa ant, va nastag'firuka va natubu ilayk, va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.